حمد وقف والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas dan mentelaah kitab Al-Ibana an kayfiyatit ta'ammul bainal khilaf an kayfiyatit ta'ammul bainal khilaf bain ahli sunnah wal jamaah. Kita masih di pasal yang keempat tentang kaidah jar wa ta'til. Di poin pasal yang terakhir yaitu khulasatu anwa'il jarhi alladzi la yuqbal. Kesimpulan tentang berbagai macam bentuk celaan yang tidak bisa diterima. Dikarenakan kalau musannifu hafizahullah taala dikarenakan adanya atau banyaknya terjadi celaan, ada yang benar, ada yang tidak benar, maka ikhtana ulama jahwa ta'dil, para ulama jahwa ta'dil perhatian untuk bitaqa'idil qawa'id, membuat kaidah dan membuat tawbid, membuat norma, wa tahrir dan makna tahrir bisa artinya mengedit atau menyusun dengan baik, dan menyusun dengan baik kaidah-kaidah tersebut dan menampakkannya dan berjalan di atasnya dan menyebarluaskannya di kutubuhim dalam buku-buku mereka. Falaha, maka nampaklah bagiku ide untuk menyebutkan kaidah-kaidah tersebut di sini secara dalam keadaan terkumpul, supaya terwujudlah faedah bagi orang-orang yang mau mencarinya. Wiyakal hati, maka kaedah-kaedah tentang jarah kecelaan yang tidak bisa diterima. Yang pertama, tidak perlu dan tidak boleh menoleh, mempedulikan kalamil akran, perkataan orang yang selevel sebagiannya tentang sebagian yang lain, perkataan kawan sebagiannya atau sebagian yang lain, kapan jika nampak badannya hasad dan kezaliman. Maka jika satu kawan itu mencela kawannya, orang yang selevel dengannya, maka perlu dilihat jika nampak badannya motivasi permusuhan, kedengkian, maka celaan dan tahdiran tersebut tidak teramal. Namun jika tidak ada di antara keduanya permusuhan, tidak ada di antaranya persaingan dan perebutan, maka bisa diterima. Kemudian celaan layu akhir adalah mempengaruhi satu celaan adalah mempengaruhi pada orang yang telah terbukti adalah tubuh keadilan, baiknya dan bagusnya agamanya, bahkan telah terbukti keimamannya, kecuali dengan alasan yang tidak bisa ditolak. Maka orang yang telah jelas adalah orang yang baik dalam pandangan kita, kemudian ada berita katanya dia adalah orang yang bermasalah, maka berita ini pada dasarnya tidaklah kita terima karena menyelisihi apa yang telah kita yakini tentang dirinya, kecuali ada alasan yang tidak terbantahkan. Kemudian tidak perlu menoleh, artinya tidak perlu memberikan perhatian kepada perkataan orang yang membicarakan orang lain tanpa alasan. Seorang itu membicarakan orang lain tanpa ada alasan, tanpa menyebutkan alasan, argumen, maka tidak perlu teranggap adanya. Kemudian tidak teranggap celaan orang yang tercela. So, dia adalah orang yang tercela, orang yang tercela kemudian dia mencela orang lain atau mencela orang yang mencelanya. Maka ini tidak terang. Kemudian kita lihat peranggap celaan yang nukilannya dari orang yang mengatakannya adalah nukilan yang tidak sah. Maka seseorang itu mencela orang lain dan sampai kepada kita nukilan, dan nukilan sampai orang tersebut melalui mata rantai orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak kredibel. Tentu celaan semacam ini tidak teranggap, adanya sama dengan tidak adanya. Kemudian tidaklah seorang alim dibiarkan atau layatukul alimu bisa berbicara hin ghairi mufassarin. Seorang yang alim tidaklah membiarkan sebab celaan yang tidak jelas dan tidak dijelaskan apa sebab celaannya, dan dituntut untuk memberikan penjelasan yang gamblang kenapa orang ini dicela dan dipermasalahkan. Kemudian tidak boleh beramal dengan celaan yang hiperbol al-mubalir, yang kelewat batas, celaan yang bahasanya bahasa overdosis, terlalu melebih-lebihkan, membesar-besarkan hal yang tidak besar. Kemudian tidaklah dipakai dan tidaklah diamalkan berbagai perkataan seorang yang memberikan celaan, namun perkataan dia berbeda-beda padahal untuk person yang sama, sampai kita lihat manakah celaan yang benar, celaan yang valid. Maka boleh jadi satu ulama yang memberikan celaan atau berkomentar tentang pihak tertentu, kadang komentarnya pujian, kadang komentarnya celaan. Maka jika komentar beliau tentang pihak tertentu tadi beragam, maka pada dasarnya itu tidak bisa dipakai jadi landasan, tidak teranggap sampai kita ketahui manakah yang valid. Jika dua-duanya adalah valid, dua-duanya adalah benar, beliau mengatakan demikian, maka kita lihat manakah komentar beliau yang terakhir. Kemudian tidak semua celaan yang bersyarat dalam kondisi tertentu boleh digeneralkan. Maka ketika seorang ulama memberikan celaan pada pihak tertentu dengan celaan yang bersyarat, orang ini tercela dalam masalah akidah, bukan berarti kita tidak boleh ambil fikihnya. Karena yang dipermasalahkan akidahnya, maka bukan berarti kita tidak boleh mengambil faedah ilmu nahwunya. Semacam para ulama mencela Zamakhsyari dalam masalah akidahnya karena dia Mu'tazilah, para ulama ambil faedah bahasanya karena beliau adalah pakar bahasa Arab. Maka celaan kepada Zamakhsyari berkaitan dengan akidahnya tidaklah menyebabkan kita general bahasanya semua ilmunya tidak boleh kita ambil faedahnya. Maka celaan yang bersifat bersyarat dalam kondisi tertentu itu tidaklah mesti kemudian bisa digeneralkan, dan pada dasarnya tidak digeneralkan, untuk batas pada sasaran celaan saja. Kemudian orang yang mutasyadid, orang yang telah dikenal memang orang yang keras dalam memberikan celaan, jika komentarnya itu berlawanan dengan celaan orang yang mu'tadil, orang yang proporsional, maka pada dasarnya dimenangkan dan didahulukan celaan orang yang proporsional. Namun tanpa kita mencela celaan si mutasyadid, ila ayatil mutasyadid, kecuali yang mutasyadid yang keras dalam masalah mencela tadi membahkan bukti atau alasan yang teranggap sebagai alasan yang kuat, maka dalam kondisi ini celaan orang yang keras yukodam dimenangkan. Maka dalam banyak bidang orang itu bertingkat-tingkat, ada yang proporsional, ada yang longgar, dan ada orang yang orang yang pelit, orang yang keras. Maka dalam dunia komentar, dunia penilaian, maka ada orang yang longgar dalam memberikan nilai positif, sebagaimana ada orang yang longgar dalam memberikan nilai negatif. Salah sedikit langsung negatif, salah sedikit negatif kuadrat, dan seterusnya. Dan ada orang-orang yang proporsional. Maka ketika terjadi pertentangan antara orang yang mudah memberikan nilai negatif dengan orang yang proporsional, dan dua-duanya adalah memang orang yang komentarnya dan penilaiannya diakui, maka yang dijauhkan pada dasarnya adalah komentar penilaian orang yang proporsional. Kecuali jika orang yang mudah dalam memberikan nilai negatif ini punya alasan yang kuat. Maka bisa kita katakan dalam banyak hal pada dasarnya yang jadi acuan adalah orang yang proporsional. Misal bahasan para ulama fikih berkaitan dengan masalah air itu adalah air najis, manakala warna, rasa dan baunya itu rasa, warna, bau najis setelah dia kemasukan najis. Maka siapakah yang bisa, siapakah yang jadikan tolak ukur dalam menilai ini baunya bau najis? Maka jawabannya bukan orang yang sangat sensitif. Orang sangat sensitif ini sama sekali kayaknya menurut orang lain ini belum bau, dia sudah bilang ini sudah bau najis. Namun juga bukan pula orang yang sangat tidak peka, meskipun sudah bau sekalipun namun dia bilang tidak bau. Namun penilaian air di sini yang jadi tolak ukur adalah orang yang proporsional, bukan orang yang terlalu sensitif, bukan pula orang yang tidak punya sensitif, orang yang pertengahan. Kemudian pada dasarnya celaan orang yang tidak satu tempat dengan orang yang dicela, tidak satu daerah dengan orang yang dicela tidaklah diterima jika itu bertentangan dengan nilai penilaian bagus pujian dari orang yang satu wilayah dan satu daerah. Kemudian tidaklah diambil satu celaan jika celaan tersebut disampaikan dalam bahasa guyonan. Nah, boleh jadi orang itu mencela orang lain namun itu guyon dan main-main. Kemudian tidaklah diterima celaan orang yang mencela yang dia adalah junior biasanya pada ulama besar. Maka jika ada junior dalam ilmu mencela senior dalam ilmu, maka biasanya itu celaan sindir itu ya tidak mutu. Jika ditimbang dengan timbangan ilmiah, ternyata celaan yang tidak berkualitas. Kemudian orang yang telah dikenal banyak mencela tanpa norma, maka pada dasarnya celaannya dicela, ditolak. Maka jumpai boleh jadi ada orang yang asbun asal bunyi dalam undang, asbun dalam masalah mencela. Maka kemudian ada dia bikin celaan baru, maka sikap kita adalah menolaknya. Karena sudah terkenal celaannya adalah celaan asal bunyi. Kalau sudah ma'ruf demikian, maka dia bikin celaan baru tidak perlu dipertimbangkan. Paling-paling sama dengan sama-sama tidak mutunya dengan celaan yang dulu. Kemudian siapa yang telah dikenal bahasanya dia adalah orang yang sedikit bertakwa dalam mencela, maka tertolaklah celaannya. Terbukti bahasanya dia adalah orang yang kurang bertakwa dalam masalah mengomongkan orang, sering membicarakan orang tanpa data yang valid, bahkan datanya data yang sangat-sangat tidak valid, sudah terkenal. Maka dia adalah orang yang sedikit bertakwa atau kurang bertakwa dalam masalah membicarakan orang lain tanpa data-data yang akurat, dia berani mengeluarkan celaan. Maka orang semacam ini celaannya tidak teranggap. Rudda jarhuhu, celaannya tertolak. Kemudian tidaklah teranggap celaan untuk sesuatu yang pelakunya sudah bertobat darinya. Maka di antara celaan yang tidak perlu di yang perlu dikesampingkan adalah celaan orang yang mencela, namun data kesalahan yang jadikan landasan celaan itu adalah kejadian 20 tahun yang lewat, 30 tahun yang lewat. Itu sama sekali sudah tidak nampak pada diri orang tersebut, sudah tidak lagi dipegangi atau kesalahan tersebut tidak lagi dipertahankan oleh orang yang dicela. Kemudian kita masuk di fasal yang terakhir di kitab ini, fasal yang kelima, yang membahas tentang masalah ahwal ahlu jar wa ta'dil, kondisi-kondisi orang yang melakukan jar dan ta'dil. Sebelum aku bicara, kita bicarakan kondisi orang yang memberikan jar wa ta'dil, celaan dan pujian. Akan aku sebutkan satu kaidah, yaitu menyebut-nyebut Allah adalah obat, sedangkan membicarakan manusia adalah penyakit. Maka ya, di sini ada dua zikir yang labudah tidak boleh tidak seorang itu harus memperbanyak salah satunya. Antara mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, atau membicarakan manusia. Siapa yang rajin mengingat Allah, biasanya sedikit, umumnya jangan sedikit ngomongkan orang. Dan orang yang rajin ngomongkan orang, maka dia sedikit mengingat Allah. Maka beliau sampaikan di sini, tidak boleh tidak seorang itu akan memperbanyak salah satunya. Gak bisa dua-duanya, harus salah satu. Rajin ngomongin orang, maka akan jarang-jarang ingat Allah. Rajin ingat Allah, maka dia akan ngomongin orang seperlunya saja. Mengingat Allah adalah obat, wasyifa dan kesembuhan, dan asupan makanan untuk hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah, hati akan merasakan dan mendapatkan ketenangan. Perlu diketahui bahasanya zikrillah dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis itu punya dua tafsiran. Maka ayat ini zikrillah, contoh yang lain pemiyaksu amdikir rahman nukayid lahu syaitanan, siapa yang berpaling dari zikir rahman maka akan kami ikatkan badannya setan, fawalahu bahid, sehingga teman setan menjadi temannya. Maka zikrillah di ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis itu punya dua tafsiran. Mengingat kaidah dalam bahasa Arab, ketika masdar mudhaf, maka jika dijumpai masdar mudhaf maka ada dua kemungkinan makna. Pertama, mudhaf ilahnya bimakna al-fa'il, atau mudhaf ilahnya bimakna al-maf'ul. Maka zikrillah ini, maka Allah dia mudhaf ilaih, lafaz jalalah atau lafaz Allah mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih ini dimungkinkan dia bimakna al-fa'il dan dimungkinkan dia bimakna al-maf'ul. Kalau bimakna maf'ul artinya, maka jika Allah di sini adalah bimakna al-maf'ul, maka zikirlah artinya mengingat Allah. Maka Allah ini sebagai objek, objek dari mengingat. Sedangkan jika Allahnya di sini bimakna al-fa'il, maka maknanya adalah peringatan yang datang dari Allah. Allah lah yang memberikan peringatan, Allah lah fa'il. Ini dua tafsiran atau dua tafsir untuk ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka bisa dimaknai dengan ingatlah dengan mengingat Allah, hati merasa tenang, hati tenang dengan mengingat Allah. Maka seorang itu berzikir, mengucapkan lafal-lafal zikir, alhamdulillah, Allah Akbar dan seterusnya, maka itu sebab ketenangan hati. Namun ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kalau dengan makna bimakna fa'il artinya dengan mempelajari peringatan yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an, hati akan mendapatkan ketenangan. Maka zikrullah jika bimakna al-fa'il artinya Al-Qur'an. Kalau zikrullah Allahnya bimakna al-maf'ul artinya lafaz-lafaz zikir dengan semua bentuk, macam-macam lafaz-lafaz zikir. Menurut Ibnu Qayyim, tafsiran yang lebih tepat untuk bidzikrillah dan semisal itu adalah bimakna al-fa'il. Ibnu Qayyim misalnya di Tafsir al-Qayyim, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahasanya zikrillah di sini yang lebih tepat menurut beliau adalah bimakna al-fa'il. Dan kita lihat di sini ayat ini dibawakan di sini dengan maksud bimakna al-maf'ul, ya kan? Fakullama aktarta, maka jika anda semakin memperbanyak menyebut dan mengingat Allah, aktara min dikrika, maka Allah akan semakin banyak menyebut-nyebut anda. Dan semakin anda sedikit mengingat Allah, istajarta fi dzalika dzikra ghairihi minan nas, maka anda akan ganti yang seharusnya hati disibukkan dengan mengingat Allah, maka nanti hati akan tersibukkan dengan mengingat dan membicarakan manusia. Memang betul, mengingat manusia dan interaksi dengan manusia itu bermanfaat, asalkan itu adalah derivat dan turunan dari mengingat Allah, atau dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, dan dalam rangka ta'awun, tolong menolong untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Abdullah bin Awan al-Basri mengatakan, ada tiga hal yang aku sukai untuk diriku sendiri dan ku sukai agar orang lain mengamalkannya. Yang pertama, ayang durahadha rajulun muslimu al-Qur'ana, hendaknya seorang itu membaca Al-Qur'an, lalu dia mempelajarinya, membacanya, merenungkan, wayang durfihi, dan memikirkan isinya. Nadhurfi artinya merenung dan memikirkan. Yang kedua adalah membaca berbagai riwayat dan hadis, kemudian dia pun bertanya tentangnya, tentang maknanya, dan dia ikutkan, dia curahkan kesungguhannya, energi dan tenaganya untuk itu. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak dalam interaksi dengan banyak orang, kecuali interaksi dalam kebaikan. Ayat da'aha ulainas, tinggalkan mereka manusia, umumnya orang, tinggalkanlah bergaul dengan banyak orang, ila min khair, kecuali dalam kebaikan. Ya, perkataan Abdullah bin Aun ini diriwayatkan oleh Bukhari, dibawakan oleh Bukhari secara muallaq dalam Sahih Bukhari wa waslahu, dan disebutkanlah sanadnya secara lengkap oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam kitabnya As-Sunnah Dalalikai dalam Syarah Usul I'tiqad dengan sanad yang sahih. Demikian juga terdapat riwayat dari Abdullah bin Aun, dia mengatakan dzikrullahi dawaun wa dzikrun nasi daun. Banyak mengingat Allah itu obat hati, non banyak mengingat manusia dan membicarakan manusia adalah penyakit hati. Maka orang awam punya penyakit hobi bicarakan artis, sebagian orang yang kayaknya tidak awam juga sibuk membicarakan orang yang bukan artis. Waktu belah adat dan sebelum Abdullah bin Aun, kalimat semacam ini juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Alaikum bidzikrillah." Dalam kalian sibuk mengingat Allah, fa innahu syifa, karena dia adalah obat hati. Wa iyyakum wa dzikran nas, hindarilah omongkan orang, bicarakan orang. Fa innahu da'un, karena dia adalah penyakit hati. Dia kelemah Ahmad dalam Zuhud, Hanat Asiri dalam Az-Zuhud, sanatnya mengkotek. Meskipun sanatnya mengkotek, tidak berarti, layaknya tidaklah bermakna, bahasanya isi kandungan kalimat tadi tidak benar. Ya, sanatnya dhaif sampai Umar, namun maknanya benar. Dari masih dari Abdullah bin Aun, dia mengatakan, aku berkata kepada Syafi, maukah aku sampaikan cerita kepadamu? Syafi bertanya, cerita tentang orang yang masih hidup ataukah cerita tentang orang yang sudah mati? Maka aku katakan, tidak, bahkan cerita dan pembahasan tentang orang yang masih hidup. Maka beliau mengatakan, kalau tuh hadis ini, jangan ceritakan kepada. Kalau cerita tentang seorang yang mati, bahas mungkin perawi atau menceritakan tentang para sahabat Nabi, silakan ngomongkan orang yang masih hidup, enggak usah saja. Hasan Al-Basri mengatakan, ini akmatu nafsi, aku buat diriku bersemangat, tamak fi jiwarillah, dengan apa yang ada di sisi Allah, maka jiwaku pun tamak dan bersemangat. Dan ku buat jiwaku bersemangat untuk mendapatkan bidadari, maka jiwa pun semangat dan termotivasi. Kemudian ku yakinkan jiwaku untuk selamat dari gangguan orang, maka jiwaku tidak percaya. Jiwaku tidak percaya. Maka beliau katakan jiwa beliau tidak percaya ketika diyakinkan selamat dari omongan orang. Tidak ada orang yang selamat dari omongan orang. Maka tidak ada orang yang bebas, ingin bebas dan selamat dari komentar miring semua orang. Tidak bisa. Apapun sikap dan pilihan yang kita ambil, ada saja orang yang komentar. Maka jangan aneh jika ada yang orang yang mengomentari. Maka ketika ada orang yang komentar, maka lihat evaluasi diri kita. Kita di atas jalan yang benar atau jalan yang keliru? Kalau kita berada di atas jalan yang benar, maka santai saja. Wajar dan lumrah kalau ada orang yang komentar dan membicarakan. Karena tidak ada orang selamat dari omongan orang. Inilah mawa itu, karena ketika aku lihat manusia itu tidaklah rindu dengan Allah. Tidak ada manusia tidak rindu dengan Allah. Allah yang sudah baik setiap detik itu dikomentari. Allah tidak adil, Allah begini, begini. Kenapa aku selalu dapat musibah, padahal itu Allah, itu sikap manusia kepada Allah. Tidak ada, tidaklah kemudian Allah itu selamat dari komentar manusia. Coba, Allah saja tidak selamat dari komentar manusia. Allah saja tidak selamat dari komentar miring manusia. Itu yang ngasih kebaikan setiap detik, bahkan setiap setengah detik. Setiap orang itu berpindah dari nikmat Allah ke nikmat yang lain. Allah pun tidak selamat dari komentar miring orang. Allah itu tidak selamat dari celaan manusia. Itu yang baiknya, benar-benar baik. Maka ketika aku sadari bahasanya manusia itu tidaklah ridha dengan sang penciptanya, sehingga sang pencipta itu pun tidak selamat dari komentar negatif manusia, alim itu, maka aku sadar betul bahasanya manusia tidak akan ridho dengan makhluk semisal mereka. Dengan yang Allah yang baik setiap saat saja dikomentari miring, apalagi kita. Maka kalau dikomentari miring, wajar dan jangan kaget. Jika dapat tahdiran, biasa, jangan kaget. Allah saja dicela, bahkan dicaci maki, bahkan disumpah serapai. Itu yang setiap saat nasi nikmat. Cuma dengan kita orang ya, tidak punya jasa dengan orang itu, yang tidak punya kebaikan dengan orang tersebut, maka wajar kalau tidak selamat dari ucapan manusia dan komentar manusia. Ya, maksudku dengan pasal ini atau dengan kaidah ini, tidaklah seorang muslim menyibukkan dirinya dengan kebaikan mawajata ila dalika sabila, semaksimal mungkin. Tidaklah sibukkan diri dengan kebaikan semaksimal mungkin. Wala yu'adzib nafsahu, janganlah dia pekerjakan dirinya untuk membahas dan mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah berkomentar tentang si A dan si B kecuali berdasarkan izin syariat. Dan setelah mendapatkan izin syariat, itu pun komentarnya sekedar sesuai dengan kadar yang diizinkan oleh syariat. Tidak layak tajawazu dzalika, tidak lebih dari itu. Dan ketelah bahasanya, banyak orang punya penyakit. Penyakitnya adalah hobi membicarakan orang dalam rangka mencela dan mencelanya, baik dengan celaan yang benar sesuai dengan fakta atau celaan yang benar karena tidak sesuai dengan fakta. Dan ini adalah satu penyakit yang terjangkiti pada kafir minal muslimin, banyak kaum muslim, bahkan kafir min talabatil ilmi, banyak dari orang yang sudah rajin ngaji, kenal dalil, kenal Quran, kenal hadis. Maka yang paling layak bagi seorang muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya adalah mencari keselamatan diri dengan cara yuwati nafsahu, dia paksakan dirinya untuk banyak mengenal kekurangan dirinya. Karena jika seorang itu mau mencari-cari kekurangan dirinya, fa'ina wajidu, maka dia akan jumpai berbagai macam penyakit, berbagai macam bencana pada dirinya, dengan penyakit-penyakit dan kekurangan-kekurangan yang menyedihkannya dan seharusnya membuat dia menangis karenanya. Tidakkah Anda tahu bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu kalian itu bisa melihat kotoran mata di mata saudaranya, namun lupa lepah kurma yang ada di depan matanya. Lepah kurma yang gedenya segitu enggak kelihatan, kotoran mata di mata saudaranya kelihatan begitu jelas. Peribahasa Indonesia mengatakan semut di ujung di seberang lautan kelihatan, gajah di tepuk mata tidak kelihatan. Karena saking besarnya gajah, maka tidak kelihatan kalau itu gajah. Karena matanya ketutupan, pokoknya gajah yang demikian besar, maka tidak lihat ini apa ini, tidak kelihatan. Demikian kondisi banyak orang. Kotoran mata saudaranya dia lihat, lepah koma yang ada di depan matanya tidak terlihat. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, disahih oleh Al-Albani di Sahihah. Di samping dihadkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim, hadis ini juga dihadkan oleh Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Saya bisa tegaskan demikian karena sudah pernah kita baca di majelis Adabul Mufrad. Maka kalau dari sisi etika tahrim, maka ini kurang, sedikit kurang bagus. Kata dia, beliau sudah terlalu jauh ngambil Abu Nu'aim di Hilyatul Awliya, Bukhari yang ada pun mufrad kelewatan. Bahkan menimbang nama besar Bukhari, maka seharusnya Bukhari yang pertama kali disebutkan. Dia ada Al-Bukhari, dia ada pun mufrad, meskipun dia ada pun mufrad bukan sahih. Baru kemudian menimbang nama besar Bukhari, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Abu Nu'aim. Wal qadha, dan qadha maknanya secara bahasa adalah apa yang yaqa fil ain, apa yang masuk di mata. Satu debu yang masuk di mata.
yang itu wajarnya enggak kelihatan kecuali melihatnya dekat, itu pun sambil dibuka. Masa aku kucuk-kucuk ini ya, ada lilipan pada rampang lo buka. Nah itu kelihatan dari kejauhan kan? Atau satu kotoran yang masuk pada air dan minuman, yang kotoran tersebut boleh jadi debu, boleh jadi jerami, boleh jadi kotoran yang lain. Maka kalimat ini dibuat sebagai permisalan untuk orang yang melihat asghir min uyubinas, kekurangan orang lain yang kecil-kecil, dan dia celak orang lain dengan kekurangannya tersebut. Wa fihi, padahal pada dirinya terdapat banyak kekurangan yang jika dibandingkan, jika dikaitkan dengan dirinya, maka bagikan, jika dibandingkan dengan kekurangan orang lain, itu bagikan batang kurma dibandingkan dengan satu titik debu di mata orang lain. Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala mengatakan, menjadi kewajiban setiap orang yang berakal berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara tidak tajasus, mencari-cari kekurangan orang lain. Di samping itu dia sibukkan dirinya untuk memperbaiki kekurangan dirinya. Karena siapa yang sibuk dengan kekurangan dirinya dan tidak sibuk dengan kekurangan orang lain, maka itu lebih menyamankan badannya dan tidak mencapekkan hatinya. Maka setiap kali dia melihat kekurangan dirinya, maka akan terasa ringan baginya kekurangan yang sama yang dia lihat pada orang lain. Dia tidak akan besar-besarkan kekurangan orang lain tersebut, maka dia katakan sama dengan saya kok. Dan siapa yang menyibukkan diri dengan kekurangan orang lain, lupa dengan kekurangan dirinya sendiri, maka hatinya buta, badannya capek. Dan satu hal yang mustahil bagi dirinya, bagi orang semacam ini, bisa meninggalkan dan membersihkan diri dari aib dan kekurangan dirinya. Wa min ajazin nas, dan manusia yang paling lemah adalah orang yang mencela orang lain dengan satu celaan yang memang itu nyata pada orang lain. Dan orang yang lebih jelek lagi adalah orang yang mencela orang lain dengan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Maka itu orang yang lebih jelek lagi. Dia celak orang lain itu gini, padahal dirinya juga begitu. Orang itu malas gini, padahal dia sama malasnya. Waman aban nasa abu, kaidah dalam hidup di dunia. Itulah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban ini. Siapa yang mencela orang lain, maka jangan kaget kalau dicela oleh orang lain. Dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, dia mengatakan, sebenarnya manusia yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling banyak menyebut-nyebut dan membahas kesalahan orang lain. Ini adalah satu atsar yang valid dari Ibnu Sirin. Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, jika Anda melihat ada seorang yang sibuk ngurusi kekurangan orang lain, lupa dengan kekurangannya sendiri, maka ketahuilah bahasanya dia adalah orang yang terkena makar Allah, tipu daya Allah. Jadi buat sibuk dengan kekurangan orang lain supaya dia tidak memperbaiki kekurangan dirinya sendiri, dan dia berhak untuk mendapatkan adab karenanya. Sudah diriatkan oleh Baihaqi dan Al-Fasawi dengan sanad yang tidak mengapa dari Sufyan bin Husain, Beliau bercerita, aku duduk di dekat Iyas bin Muawiyah, dan di dan bersama Iyas terdapat seorang yang aku khawatir jika aku pergi duluan, jika aku meninggalkan kumtumin ingdi, aku meninggalkannya, dia akan mencela diriku. Maka akhirnya aku pun tetap bertahan duduk di dekat dia sampai orang tadi, orang yang kutakutkan tadi pergi. Setelah dia pergi, maka aku ceritakan sifat orang tersebut kepada Iyas. Maka ketika aku mulai cerita, mulailah dia melototi wajahku, dan beliau tidaklah berkomentar sedikit pun kepadaku sampai aku menyelesaikan ceritaku. Apa ceritanya? Membicarakan orang ini, orang ini suka mencela orang lain. Orang tadi itu suka mencela orang lain. Tidak ada orang yang selamat dari celaan dirinya. Dia ini suka membicarakan orang lain. Ini orang ini membicarakan orang yang suka membicarakan orang lain. Maka dipelototi sama Iyas. Namun diplotot itu belum sadar. Apa sih salah saya? Saya ngomongkan orang jelek kok. Dan diplotot itu belum sadar. Bahasanya dia dinilai berbuat salah. Wah, saya ngomongkan orang jelek kok. Maka setelah selesai, Iyas berkata kepadaku, apakah engkau pernah memerangi orang kafir, negeri kafir yang namanya Dailam? Apakah engkau pernah memerangi orang kafir dari segi Sinda, atau mungkin yang dimaksudkan adalah India, Sindus? Kemudian aku katakan, belum. Apakah engkau pernah perang memerangi Romawi? Katakan juga belum. Maka Iyas kemudian mengatakan, salima mingkat Dailam wa Sindu wa Hindu wa Rom. Maka orang-orang kafir dari berbagai negeri itu selamat dari gangguanmu, aman dari gangguanmu. Namun ternyata saudaramu tadi tidak selamat dari gangguanmu. Maka ini menjelek-jelekkan orang yang jelek, dicela sama Iyas bin Muawiyah. Padahal ini menjelek-jelekkan orang jelek, orang tadi itu orang ya, wah mulutnya kotor gini. Malah kemudian disalahkan sama Iyas. Jihad belum pernah, ganggu orang kafir, dalam perang jihad belum pernah, malah orang Islam sudah mendapatkan gangguan terlebih dahulu. Walilai da'u syair. Walilai da'u itu ungkapan untuk menyatakan bagusnya dan indahnya. Mengapa betapa indah syair yang dibawakan oleh seorang penyair, yang dibuatlah seorang penyair. Qabiyun minal insani yansa uyubahu wiyadku aiban fi akhihi qadiftafa. Satu hal yang buruk jika seorang itu lupa dengan kekurangan dirinya, namun dia ingat kekurangan orang lain, padahal kekurangan orang lain tersebut kekurangan yang tersembunyi. Wa law kana da aqlin lam aba ghairahu wa fihi yubul law aha qadiftafa. Maka law kan seandainya dia adalah orang yang punya akal, maka dia tidak akan mencela orang lain. Wafi dan pada dirinya terdapat banyak kekurangan, yang seandainya dia melihat kekurangan-kekurangannya, maka dia akan merasa cukup dengan kekurangan dirinya dan tidak perlu membahas kekurangan orang lain. Kemudian poin berikutnya adalah ulama setiap masa adalah hujah atas manusia atau yang hidup di masa tersebut, hujah dalam masalah jarh wa ta'dil. Maka bab ini adalah bab yang sangat penting karena Allah qad qayyada telah mendatangkan untuk setiap masa orang-orang yang akan menegakkan hujah atas manusia. Wa fi muqaddimati man yuqimul hujah, dan barisan terdepan dalam masalah menegakkan hujah atas manusia adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, faman asna 'alai khairan, satu person yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah dengan pujian dan sanjungan, maka dia di atas kebaikan. Dan siapa yang mereka sebut-sebut dalam keburukan, maka kondisinya juga demikian. Allah berfirman mukhatiban al-munafiqin, mengajak bicara orang-orang munafik dalam kalimat celaan, dalam kalimat wa'id ancaman. Maka katakanlah, beramalah maka Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian, demikian juga orang-orang yang beriman, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang gaib dan hal yang nampak. Dan kalimat adalah kalimat wa'id ancaman, bukan kalimat pujian. Ad-Dawudi mengatakan yang teranggap dalam masalah ini adalah pujian dari orang yang ahlul fadl, orang yang punya keistimewaan, dan orang yang jujur, bukan orang yang fasik. Karena mereka orang yang fasik boleh jadi seringkali memuji orang yang semisal dengan mereka. Demikian pula tidaklah teranggap pujian yang berasal dari orang yang antara dia dengan mayit terdapat pemusuhan, karena persaksian musuh itu tidak diterima. Atau sebelumnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbicara kepada para sahabat dan berlaku badannya orang-orang yang berkata para sahabat, orang ini kalian puji-puji dengan kebaikan, wajib baginya masuk surga. Sedangkan orang ini kalau kalian sebut-sebut dengan kejelekan, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka siapa yang dimaksud dengan kalian adalah saksi-saksi Allah? Jawabannya kata Ad-Dawudi adalah Ahlul Fadl wasidq, orang yang punya keistimewaan dan orang yang jujur, bukan ahli fasik. Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari mengatakan, hadis ini dijadikan dalil bolehnya menyebut-nyebut seseorang dengan apa yang sesuai dengan kenyataan berupa kebaikan atau kejelekan jika ada kebutuhan, dan itu tidak tergolong riba. Maka berdasarkan perkataan Ad-Dawudi, aku katakan, maka jika seorang muslim yang terpercaya, yang baik agamanya adalah hujah atas orang yang dia komentari, famimba bil aula, maka lebih-lebih lagi para ulama sahwat adil setiap masa adalah hujah atas hajatinas, hujatan ala nas, hujah atas manusia. Al-Qurtubi mengatakan, faqul asrun sayyidun ala man ba'dahu, setiap masa adalah saksi atas masa setelahnya. Kemudian aku buat ya ta'alak bil mu'asarah berkaitan dengan satu masa. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Lisanul Mizan mengatakan, ketika menjelaskan biografi Al-Mubarak bin Abdul Jabbar, dia seorang syekh yang terkenal yang banyak menyampaikan ilmu ataukah hadis, dia adalah seorang yang fiqah, dan tidak ada satupun kaum ulama hadis yang menoleh dan memperhatikan penilaian dari Muqtaman As-Saji yang menilai Mubarak bin Abdul Jabbar ini adalah seorang yang maka berkaitan dengan Mubarak bin Abdul Jabbar, kata Ibnu Hajar, tidak ada satupun ulama hadis yang menganggap celaan yang diberikan oleh Muqtaman As-Saji. Dia mencela Mubarak dengan menuduhnya sebagai perawi yang pendusta. Perawi yang pendusta, maka ini celaan yang sangat berat. untuk seorang perawi. Wa dzakara maqalahu al-mu'assir lahu, dan disebutkan oleh ulama yang sezaman dengan beliau yaitu Sam'ani, beliau mengatakan aktsar an walidi, ayahku banyak mengambil hadis dari beliau. Wa hadatsana anhu Abu Tar as-Sabqi, dan bercerita kepada kami tentang tentang beliau Abu Tar as-Sabqi dan Abdul Ma'ali al-Halwani di Ma'wa dan Ismail bin Muhammad bin di daerah Asbahan, dan orang yang jumlahnya sangat banyak sekali. Maka Sam'ani menceritakan kalau bapaknya banyak mengambil riwayat dari tadi Al-Mubarak bin Abdul Jabbar. Demikian juga beliau banyak mendapatkan riwayat hadis di berbagai tempat, yang salah satu perawinya dia guru di atas beliau, gurunya guru beliau adalah Al-Mubarak bin Abdul Jabbar. Dan adalah mutaman saja adalah orang yang punya pandangan yang jelek tentang Mubarak. Dia tuduh Mubarak adalah orang yang pendusta, bahkan dia menegaskan tuduhannya ini. Namun tidaklah kulihat satupun guru kami yang terpercaya mencocoki tuduhannya. Nah, ini saat jamaatan, maka aku telah tanyakan kepada sejumlah ulama hadis semisal Abdul Wahab Al-Anmati, Ibn Nasir dan yang lainnya, maka mereka memberikan pujian yang baik untuknya. Dan mereka mengakui bahasanya dia adalah seorang yang rajin belajar, orang yang jujur, dan orang yang amanah. Kemudian aku katakan seandainya bukan karena al-ihtijaj bil mu'asarah, bukan karena beralasan dengan semasa, tentu orang yang belakangan tidak mengetahui keadaan orang terdahulu, dan terputuslah mata rantai berita wa ma'rifatul awal, dan mengetahui kondisi orang dengan pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, maka yang taqitu alil ilmi, para ulama mengkritik orang yang menyebutkan berbagai peristiwa yang dia tidak semasa dengannya dan tidak pernah mendengar dari orang yang semasa dengannya. Namun janganlah merisaukanmu, wala yahulan, maka janganlah mengkhawatirkanmu gebar-gebar sebagian orang yang mengatakan bahwa di setiap masa terjadi peperangan di antara orang-orang yang sejenis. Fama yudrina anal jarha wa ta'fil kana min hadzal qabil, maka dia tidaklah tahu bahasanya jarha wa ta'fil memang sejenis ini. Naam yasul bainal ba'dil ulama, memang betul terjadi di antara sebagian ulama dan sebagian penuntut ilmu komentar sebagian atau sebagian yang lain tanpa sikap objektif. Akan tetapi ini tidak bertentang dengan apa yang telah kami sebutkan bahasanya ulama setiap masa adalah hujah atas orang-orang yang di masa tersebut karena beberapa faktor. Anak kalamal muta'adaini, maka pembicaraan orang yang saling bermusuhan fitibari mu'asar karena faktor semasa yukbal fikairihim, diterima kalau untuk mengomentari orang lain, maka tidaklah diterima untuk mengomentari kawannya sendiri. Kemudian yang kedua, permusuhan di antara sesama teman semasa kasuran mas seringkali itu pada pesan-pesan tertentu yang telah diingatkan oleh para ulama, sehingga pesan-pesan tadi telah dikenal oleh para ulama belakangan. Kemudian yang ketiga, tasulu taubatu min kasir min haula, maka banyak dari mereka yang bertobat. Fayarji'una, maka mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada keadilan, wal insaf dan sikap pertengahan. Ya, maka berkaitan dengan poin yang terakhir, poin yang baru saja kita baca, ulama setiap masa itu hujah atas orang-orang yang hidup semasa dengannya, maka nampaknya hal ini bertentangan dengan kaidah tentang masalah kalamul akran, perkataan orang yang teman dengan temannya, komentar miring satu seseorang kepada temannya, atau orang yang selevel dengannya dalam masalah ilmu atau usia, itu pada dasarnya tidak teranggap. Bukan di sini katakan hujah untuk orang-orang yang semasa. Ini nampaknya menurut penilaian sebagian orang itu kontradiktif. Kalau kalamul akran ba'din ala ba'din, perkataan orang yang selevel sebagiannya dengan sebagian yang lain, itu pada dasarnya tidaklah teranggap. Kenapa kok masa ulama al-sunnah menjadi hujah atas orang yang semasa dengannya? Maka beliau sampaikan, seandainya bukan karena kaidah ini, bahasanya orang yang semasa itu hujah atas orang-orang yang semasa, tentu lama aliman mutaakhir, maka orang-orang belakangan tidak mengetahui kondisi orang-orang yang terdahulu. Putus sudah silsilah kabar dan pengetahuan tentang keadaan dengan pengetahuan yang benar. Nah, karena itu para ulama tadi mencela orang yang menceritakan peristiwa yang dia tidak menemuinya atau tidak mendapatkan berita dari orang yang menemuinya. Maka kemudian beliau katakan, memang betul terjadi komentar antara satu kawan dengan kawan yang lain. Nah, ini tidak bertentangan dengan kaidah ulama al-sunnah adalah hujah atas untuk orang-orang yang semasa dengan mereka. Kenapa tidak bertentangan? Karena jika ada dua orang yang berkawan, satu mencela yang lain, perkataan masing-masing mereka itu diterima untuk selain musuhnya. Ada dua ahli ilm, mereka selevel, mereka nampak saling hasad, bermusuhan antara sesama mereka. Ini yang tidak diterima kalau dia komentar mengomentari musuhnya. Kalau mengomentari yang lain, bisa diterima. Maka tetap jadi hujah atas manusia-manusia yang lain yang tidak yang tidak ada antara dia dengan orang tersebut permusuhan. Kemudian tentang kalamul akran, celaan kepada sesama teman dan orang yang selevel itu biasanya cuma sedikit dan sudah terkena dan para ulama sudah mengingatkannya. Maka selain itu berarti hujah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna wa fa'na wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tarajjana alhamdulillahi rabbil alamin. Mencukur rambut sedikit saja hanya sekedar merapikan termasuk kozak, jawabannya bukan. Karena kozak itu adalah satu bagian dari rambut itu gundul, yang lain itu tidak. Sehingga ilahnya kata, kenapa kozak dilarang, kata Abdul Abbas Mutemiyah, ilahnya adalah tidak adil terhadap kepala. Sebagian kepala itu dilindungi dari sinar matahari, sebagian kepala yang lain tidak dilindungi dari sinar matahari. Maka jika sekedar cuma potong memangkas sedikit, tidak sampai gundul atau semi gundul, dan tidak sampai demikian, cuma potongan pangkasan sedikit saja, maka tidak mengapa, tidak termasuk dosa. Ketika kita sedang salat sunnah kemudian ada yang memberi salam kepada kita, apakah wajib membalas salamnya? Wajib, ya, namun dibalas dengan isyarat dan tidak dibalas dengan lisan. Hukum melipat celana ketika salat jawabannya hukumnya makruh. Melipat kain, menyingkirkan kain, satu hal yang hukumnya makruh. Tentu ini untuk pakaian-pakaian yang cara memakainya tidak dengan dilipat. Kalau pakaian tersebut, bagaimana dengan sarung dan kerah baju? Itu masalah dengan sarung dan kerah baju. Ya, kalau tidak dilipat, berarti melotok nanti sarungnya. Namun hal-hal yang tidak perlu untuk dilipat, tidak ada kebutuhan untuk melipatnya, boleh dilipat, makruh hukumnya melipatnya. Dan termasuk melipat adalah menyingsingkan baju. Maka tidak boleh orang sholat dalam keadaan habis kerja bakti, itu termasuk tergolong dalam masalah ini. Bagaimana dapat bolehnya membaca Al-Quran ketika haid? Membaca Al-Quran ketika haid jika tanpa menyentuh mushaf, maka dengan hafalan, atau bukan menyentuh mushaf, maka boleh, halal-halal. Memang ada sebagian ulama yang melarang dengan alasan kias dengan junub. Namun mengkiaskan hal ini dengan junub satu hal yang berbeda. Sebagaimana kata saya di Blumbas, beda. Tidak pas kalau dikaitkan dengan junub. Karena junub itu adalah satu keadaan di mana orang bisa menghilangkan status junub itu kapan dia mau. Tinggal mandi, selesai ya junubnya. Lain halnya dengan haid, orang tidak bisa menghilangkan status haidnya kapan dia mau. Maka mengkiaskan haid dengan junub satu hal yang tidak tepat. Karena itu maka yang benar orang yang dalam kondisi haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan atau tanpa menyentuh mushaf. Karena ketika menyentuh mushaf, maka pendapat jamaah ahli ilm tidak diperbolehkan, karena bukan karena membacanya, namun karena menyentuh mushafnya.
Masjid dekat, masjid dekat. Kalau asalnya dulu, kalau berada di Kalau untuk mereka berhati-hati atas sholat di situ, kalau antum ya saya sarankan kalau bisa di masjid, di masjid aja gitu.
Yang saya posisinya
mungkin gitu. Nampak kan, cuma ya itu boleh kan, tak masalah. Tapi misalnya ya, tidak mesti harus nongol tiap Jumat ke situ. Setahun sekali nongol ke.
Maksudnya cuma satu kali, harus ditinggalkan.
Itu di khilaful aula, kurang afdol, kurang utama. Mana ya? Pulang? Biasanya Wiwit yang bawa ini.
Bukan, ini punya Mas Wahyu.
Biasanya sudah kita